Vi skal fortsette med å høre Jesu ord fra Johannesevangeliet i det 8. kapitlet, og fra vers 31, eller fra vers 30. Men vi skal først be sammen. Kjære Jesus, takk for det at du er den korsfestede og oppstandende. Og du sier at, se, jeg var død, men jeg lever. Så får vi påkalle ditt navn som den levende i dag. Så ber vi om at vi nå i denne stund må få sitte under dine vingers skygge. At du er vårt vern og vårt skjold, slik at din ånd kan råde iblant oss når ditt ord blir forkynt. Det ber vi Jesus i ditt navn. Amen. Det var altså fra Johannesevangeliet, kapittel 8, og fra vers 30. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De svarte ham, «Vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom hos dere. Jeg taler det jeg har sett hos min far, og dere gjør det dere har hørt av deres far. Det var altså mange som trodde på Jesus. Og dette var en god begynnelse for veldig mange. Og grunnen til at de trodde, det var det som Jesus talte til dem. Jesus talte, og så hørte de Jesu ord, og så trodde de. Det var den gode begynnelsen for disse her. Og det var mange, står det. Og så taler Jesus da til disse, som hadde en slik god begynnelse, dersom dere blir i mitt ord. Da er dere i sannhet mine disipler. Det å bli i Jesu ord, det vil si at vi fortsetter å høre, og vi fortsetter å tro. Fortsetter å høre slik at vi tar imot det vi har hørt og det vi får høre. Og det er det som er selve saken i dette, å bli i Jesu ord. Ta imot det han har talt, og ta imot det han kommer til å tale til oss. Jødene som Jesus hadde foran seg her, de hadde mye kunnskap fra Gud, gjennom skriften. Og det er jo slik at i skriften i Det gamle testamentet, så er det jo også Jesus som taler. Hele skriften, det er Guds ord, det er Jesu ord. Og disse menneskene, de hadde altså mye de hadde tatt imot. De sto der foran Jesus, Og de hadde hørt, og de hadde tatt imot, og de trodde. Men så er det altså slik at det å bli i Jesu ord, det er også dette å ta imot det nye som vi får høre. Det som Jesus fortsetter å tale til oss. Og her tror jeg vi rører ved noe som er veldig aktuelt. Fordi det er så mange kristne. De har en kristen kunnskap som de har fått, som de har fra før, som de har fått tilegne seg på bedehuset eller i kirken, eller hvor de har gått og hørt. Og den har de tatt imot. Og den er det de blir i. Men når de da får høre Jesu tale om noe de ikke har hørt før, så vil de ikke ta imot det. Vi kan kalle dem for egne. Det er mange egne kristne som er sta. Sta når det gjelder å holde fast ved noe. Men de er lukket for å ta imot når Jesus taler til dem om noe nytt. Og slik var det også her med disse jødene. Men Jesus sier altså det: dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. I sannhet, det vil altså si, det er først da at det er virkelig, at det er sant. At det ikke er hykleri og bedrag, men det er i sannhet. Når dere blir i mitt ord. Og så sier altså Jesus det, at det er disipler han vil at vi skal være. Det er disipler vi trenger å være. Disipler i sannhet, det er altså de som blir i Jesu ord. Og det å være disippel, hva er egentlig det? Jo, hvis vi skal si det veldig enkelt, så er det dette å følge. Å være disippel, det er å være en som følger Jesus. Og hva det vil si å følge, det er det at vi alltid kommer etter Jesus for å høre. Alltid etter Jesus. Slik at det er han som er foran. Så det er han som lærer. Det er han som sier. Det er han jeg hører på. Alltid etter, det er å følge. Og vi har jo et eksempel på hvordan dette kan bli galt. Nettopp når det gjelder Peter. For det står i Matteus 16, og fra vers 21. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og han skulle bli slått i hjel, og han skulle oppstå på den tredje dagen. Her lærer Jesus disiplene, ikke sant? Han begynte å tale og gjøre klart for dem, og lærte dem. Sånn vil det gå. Og så står det da: da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Hva er det Peter gjør da? Jo, han går foran Jesus. Og så begynner han å irettesette Jesus. Så begynner han å lære Jesus. Så begynner han å si Jesus hvordan det skal være. Og hva er det Jesus sier til Peter da? Men han snudde seg og sa til Peter: vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Altså, i det øyeblikk Peter går foran Jesus, så er han en Satan. Og hva sier Jesus til han? Vik bak meg. Og med det så sier Jesus, en disippel, han skal alltid være bak sin mester. Plassen din, Peter, den er bak meg. Du skal høre, du skal ta imot, men din plass er ikke foran. Sånn er det å være disippel. Og hvorfor er det så viktig dette? Jo, fordi Jesus sier til Peter, du har ikke sans for det som hører Gud til. Du forstår deg ikke på det. Du er tvers igjennom, udugelig, når det gjelder det som hører Gud til. Og derfor så må du alltid være bak meg, Peter. For det er bare én som har sans for det som hører Gud til, og det er Jesus. Og derfor så skal en disippel, det å være disippel, det er å være bak Jesus. Alltid bak Jesus. Og det er nettopp derfor Jesus altså sier her, dersom dere blir i mitt ord, bli i mitt ord, da er du en disippel. Da er du bak Jesus. En disippel i sannhet. Men så er det det som Jesus sier videre her. Det at vi blir slike disipler, det fører til at vi skal kjenne sannheten. Altså Jesus, han gir oss sannheten ved sitt ord. Når vi blir i hans ord, så får vi sannheten. Og sannheten, den kommer til oss på en slik måte at vi får kjenne den. Vi får den ikke bare som en teori oppi hodet vårt. Så kan vi det, og så er vi utlært. Nei, vi får den som en dyp, dyp erfaring. Sannheten, den blir vår erkjennelse. Og det er ingenting som går dypere i oss enn dette med erkjennelse. Og det å kjenne, det betyr nettopp dette, en dyp, dyp erkjennelse av sannheten. Det gir Jesus oss når vi blir i hans ord. Og da, sier Jesus, da skal sannheten frigjøre dere. Det å være en disippel, sier Jesus her, det er bare mulig for den som blir frigjort. Det er bare mulig om du blir frigjort. Det er ingen som i sannhet er Jesu disippel uten de som er frigjort. Prøver vi på det, så blir det bare hykleri. Det blir bare falskt. Og det er det Jesus sier her, klart og tydelig. Sannheten skal frigjøre dere. Frigjøre dere. Da Jesus sa dette, så reagerte jødene med en gang veldig negativt på dette her. Frigjøre? Hva betyr det? Står du her og sier at vi er treller? Sier jødene. Med en gang så får du denne reaksjonen. Er ikke vi fri? Vi har aldri vært treller under noen, sier jødene. Det er mange som sier det i dag også. Prøv å fortelle kristne i dag, du er trell. Prøv å fortelle mennesker i dag som kaller seg kristne, du er ikke fri. Som ganske ung kristen så opplevde jeg det at jeg kjørte meg alldeles fast med å streve med meg selv og mitt eget kristenliv. Til slutt så klarte jeg ikke mer. Og så sa jeg det at jeg er ingen kristen. Og så gikk jeg der i et mørke hvor jeg ikke visste muligheten til å komme ut av. Fordi at det problemet var meg selv. Og jeg fant ingen løsning på meg selv. Men så fikk jeg lov til å se inn i evangeliet. Jeg satt og leste Rosenius, hvor han taler om dette, at alt er ferdig. Og så fikk jeg se det, du strever med å bli ferdig, men alt er ferdig. Og så gikk lyset opp for meg. Så fikk jeg se det, at det Jesus har gjort, det er det som setter meg fri. Og så fortalte jeg dette til andre kristne. Det som jeg hadde opplevd, vet du hva de sa da? Har ikke vi det rett med Gud? Er ikke vi fri? Er det noe galt med oss? Sånn reagerte de da. Sånn reagerte også jødene. Da Jesus forkynte dette evangeliet for dem, sannheten skal frigjøre dere. Hva mente Jesus med dette? Hvordan var de treller, disse jødene, disse menneskene? På hvilken måte var de treller? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Du forstår det, at det Jesus sier her, det er ikke noe sånn som man bare kaster ut tilfeldig. For han sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere. I den svenske bibelen så står det, amen, amen, sier dere. Altså det betyr, det jeg sier nå, det er sant og visst og fast. Det er slik det er. Og hva er det han sier? Vær den som gjør synd, er syndens trell. De var altså syndens treller. Det var på den måten at de var bundet. Og her rører Jesus ved det som er vår største nød som mennesker. Og hvis ikke denne nøden har funnet sin løsning hos Jesus, så er vi fortsatt i den største nød som menneske kan komme i. Den som gjør synd er syndens trell. Og hva ligger det i dette å være syndens trell? Vi skal gå til 1. Samuels bok, og så skal vi se litt på den første kongen i Israel. Han som het Saul. Vi skal gå til kapittel 9 først. Saul var en enkel bondegutt. Han vokste opp på en gård hvor de hadde dyr, og blant annet så hadde de også eselhopper. Og dette kapitlet her, det begynner med å fortelle at Saul, han ble sendt av gårde for å leite etter eselhopper som hadde blitt borte. Og så dro han omkring i landet for å forsøke å finne disse eselhoppene. Og mens han leita uten å finne dem, så fant de ut at de skulle gå til profeten for å få hjelp. Seeren, som de kalte han. Og det var Samuel. Da Saul kommer til Samuel, så hadde Herren allerede fortalt Samuel at Saul, han skal bli konge. Han skal bli konge i Israel. Han var altså utvalgt av Gud til dette. Store å være konge. Og jeg har lyst til å peke på en ting i denne sammenheng. Det står om Saul i kapittel 10 og vers 23. Han var et hode høyere enn alt folket, står det. Saul, han var en leder fra Guds hånd. Det at Saul var et hode høyere enn alt folket, det betyr faktisk at han var utrustet av Gud, slik at han skilte seg ut. Han var ikke en av det jevne folket, men han var en som Gud hadde utrustet på en særlig måte til å ha en spesiell tjeneste for Israels folket. Og jeg tror at vi gjør vel å gi akt på det også i dag. Fordi i vår tid så har vi noe av dette, at det er liksom et sånt, en sånn tankegang at alle skal brukes til alt i Guds rike. Men det er ikke rett etter Guds ord. Det er ikke alle som skal brukes til alt. Men det er nådegaver, og Gud utruster, og Gud oppreiser i sitt rike. Og det går helt galt dersom man følger en slik praksis, at det skal være likt, det skal liksom være sånn sosialisme i de kristne sammenheng. Likhet og brorskap, og alle er like. Sånn var det ikke i Israel, og sånn skal det heller ikke være i Guds menighet i dag. Saul, han var et hode høyere enn alle i Israel. Det betyr ikke at Saul var stor i egne øyne. For da Samuel kommer til han med dette, og det begynner å skje ting som skal føre til at Saul blir salvet til konge, så står det her i kapittel 9, vers 21. Saul svarte og sa, er jeg ikke en benjaminitt? Hører jeg ikke til en av de minste blant stammene i Israel? Og er ikke min ett den ringeste av alle etter i Benjamins stamme? Hvorfor taler du da slik til meg? Du skjønner det at Gud har gjort Saul et hode høyere enn alle, det betyr ikke at Saul ser på seg selv slik. Tvert imot, så ser han på seg selv som den minste. Og det er altså en dyp erkjennelse hos Saul. Jeg er den minste, den mest uverdige av alle. Slik var det med Saul. Og vi ser hvordan dette også viser seg på flere andre måter. Da det kom så langt at Saul skulle føres fram for folket, og han skulle kåres til konge, så står det da i vers 16, da han kom hjem og skulle fortelle hjemme hva han hadde opplevd, så står det det at han fortalte oss at eselhoppene var funnet. Altså han forteller hva Samuel hadde sagt. Men så står det da, men det som Samuel hadde sagt om kongedømmet, fortalte han dem ikke. Ser du det? Her står det en som er liten, og så skjuler han det som var sagt, at han skulle bli konge. Det ville han ikke si. Og så, da han skulle føres fram for folket, så finner de han ikke. Tenk på det. Det skulle altså være selveste kroningshøytiden for Saul. Og så når de skal ha tak i Saul, så er han borte. Og så står det da i vers 22. Da spurte de igjen Herren, er mannen kommet hit? Og Herren svarte, se, han holder seg skjult ved trene. Altså nede der de bandt hestene, dyra, der lå Saul og gjemte seg. Han tørte ikke å komme fram. Hvorfor det? Jo, fordi han var liten. Han skulle bli konge, men han følte seg så uverdig at han ville ikke komme fram. Så måtte de dra ham fram. Og så står det her til slutt. Det var noen, i vers 27, det var noen ugudelige mennesker som sa, hvordan skal denne kunne frelse oss? Og de ringaktet ham og kom ikke med hyllingsgaver til ham. Altså, de så ned på Saul. Han, hvordan skal han kunne frelse oss? Og Saul hørte det. Og hva står det? Men han lot som om han ikke merket det. Ser du det? Det var fordi han var liten. Alt dette her viser oss altså hvordan det er der hvor Guds ånd får råde. Fordi at det som skjedde med Saul i møte med Samuel og alt dette, det var det at Herrens ånd kom over ham. Det var evangeliet som gjorde seg gjeldende i Saul. Men så skjedde det da, ikke så lenge etter, da han hadde vært konge over Israel i 2 år, så kom det en prøve for Saul. Han kom opp i en veldig presset situasjon. Filisterne, de sto klare til å angripe, og Samuel hadde sagt til han, du skal vente til jeg kommer, og så skal vi ofre til Herren før du drar ut i striden. Altså, du skal vente. Det var den beskjeden han fikk fra Herren. Så står det her, da fra vers 8 i kapittel 13. Han ventet 7 dager til den tid Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot Saul. Da sa Saul, kom hit til meg med brennoffer og fredsoffere. Og så offret han brennoffere. Men da Saul var ferdig med å offre brennoffere, se, da kom Samuel. Og Saul gikk ut for å møte ham og hilse ham. Da sa Samuel, hva har du gjort? Saul svarte, jeg så at folket begynte å spre seg og forlate meg. Du kom ikke til den fastsatte tid. Og filisterne samlet seg ved Mikmas. Så tenkte jeg, nå drar filisterne ned mot meg i Gilgal, og jeg har ennå ikke bønnfalt Herren. Da tok jeg mot til meg og offret brennoffere. Da sa Samuel til Saul, du har handlet som en dåre, du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Da ville Herren nå ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Og hva er det som skjedde her? Jo, han skulle vente. Og så gikk det ikke sånn som han hadde trodd. Ventetiden, den gikk langt utover det som Saul hadde trodd. Og så tok han saken i egne hender. Han gikk til det skritt at han selv ofret til Herren det som Herren hadde sagt, du skal vente til Samuel kommer. Og hva er det Saul sier? Da tok jeg mot til meg og ofret brennofferet, sier han. Det er et mot som ikke er av det gode, som Saul viser her. Et mot som er ondt i Guds øyne, nemlig dette. Han tok saken i sine egne hender. Saul, han dømte selv at det han hadde gjort var rett, og at han hadde rett når han forsvarte seg. Ser du hvordan han taler til Samuel? Jeg gjorde sånn og sånn, fordi det var rett, sier han. Men hva sier Samuel? Han sier noe annet. Du har handlet som en dåre. Hvorfor det? Hvorfor var Saul en dåre? Jo, du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Derfor. Ser du det? Saul mente han hadde handlet klokt. Og han forsvarte det. Og han mente han hadde vært modig når han gjorde slik. Men Herren sier, du har handlet som en dåre, fordi du ikke har holdt Herrens det bud Herren din Gud ga deg. Det er altså det det handler om. Herrens bud, Herrens ord, hva han har talt, holder vi oss til det, eller gjør vi det ikke? Og det er her vi kommer inn på dette med å være syndens trell. For syndens trell, han gjør slik som Saul gjorde her. Han går sine egne veier. Han holder ikke Herrens bud, men følger sine egne tanker og setter seg selv over Guds bud. Så blir spørsmålet for oss, for meg og for dere, hva har vi gjort? Har vi holdt Herrens bud? Det er det det handler om. Har vi holdt Herrens bud i hjemmet? For det er der selve arenaen er for ditt og mitt liv. Det er hjemme. I vårt eget hus, der er arenaen. Og der er det først og fremst viser seg om vi har holdt Herrens bud. Herrens bud, det finner vi blant annet i Kolosserbrevet 3:12. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Og nå skal vi tenke det, at dette er altså talt til meg, der jeg går hjemme i mitt eget hus. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet. Og hva fører det til når vi ikles dette? Jo, det fører til så dere tåler hverandre og tilgir hverandre. Dersom en skulle ha noe å anklage en annen for, like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Det er dette. Dette er Herrens bud til oss. Har vi gjort det? Lever vi slik? Og hvis vi ikke gjør det, hvorfor? Hvorfor gjør vi det ikke? For da sier jo Herren til oss, som han sa til Saul, du har handlet som en dåre, sier han da. Kjærligheten, den inderlige barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, den tåler alt, og den tilgir alt. Og hvordan skal du og jeg kunne tilgi? Hvordan skjer tilgivelsen? Jo, det står, like som Kristus har tilgitt dere. Og hvordan er det Kristus tilgir oss? Jo, han tilgir oss på den måten at han tar alt på seg selv. Ser du det? Sånn er det Jesus tilgir. Han tar alt på seg selv. Alle omkostninger, alle belastninger, alt, det bærer han. Og da blir det aldri noen skyld hos den andre, hos oss. Derfor kan han tilgi, for han bærer det alt på seg selv. Og det er dette som er Herrens bud, slik. Det gjelder vårt arbeide. Der taler Skriften om i Efeserbrevet 4:28. Den som stjal må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. I vårt arbeide så handler det om ærlighet og arbeidsomhet. Dette er Herrens bud. Slik, sier Herren. I vår fritid så taler jo Guds ord om dette å leve i sannhet. Det står i Rombrevet 15. Og vers 1 og 2. Hvordan skal vi være i det daglige, i vår fritid, overfor hverandre? Vi som er sterke skylder å bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. Det er Herrens bud. Ser du det? Altså, her tales det om dette, å være villig til å tjene, til å bære, til å tåle, til å ta på seg for andre, i stedet for å være seg selv til behag. Og tenke bare på dette, at jeg skal gjøre det godt og lett rett og behagelig for meg selv. Ja, det er Herrens bud. Enhver av oss skal være til behag for sin neste, og til gagn og oppbyggelse for ham. Det er Herrens bud. Er det dette som du og jeg lever? Er det slik vårt liv er? Er det dette vi er lydige mot? Eller er det slik som med Saul? Han var en trell under synden. Fordi det som bryter med dette, det er synd. Og det å leve i strid med dette, det er å tjene synden. Det var her som vi møter fallet. Vi møter Sauls trelldom under synden. Og det er dette som også taler til oss om å være fri eller å være trell. Og vi møter det videre her i 1. Samuels bok i kapittel 15. Vi får se flere sider av dette med å være syndens trell. I vers 12. Morgenen etter stod Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel, «Se, Saul kom til Karmel, og der reiste han et minnesmerke for seg selv.» Og så snudde han og dro videre ned til Gilgal. Hva som skjer nå? Jo, Saul han syns det at det var så viktig å reise et minnesmerke om Saul. Slik at han kunne bli husket, og han kunne bli hyllet, og han kunne bli sett opp til. Og gjøre seg selv stor. Slik hersker synden i Saul. Og så ser vi videre, da han møtte Samuel, så kommer han og sier i vers 13, da han og Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, «Velsignet være du og Herren, jeg har gjort etter Herrens ord.» Her ser du hvordan Saul, han ser på seg selv, som en som har gjort rett. Som en som har alt på sin side. Som en som har gått rett fram i forhold til Herrens ord. Han blunker ikke for å si det rett til Samuel. Jeg har holdt meg til Herrens ord. Og så var det nettopp det han ikke hadde gjort. Her møter vi hovmotet hos Saul, stoltheten. Han er stor i egne øyne. Og derfor så sier Samuel til Saul i vers 17, «Da du var liten i dine egne øyne, ble du hodet for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Da du var liten.» Men nå var han ikke lenger det. Sånn hersker synden i et menneske, at vi blir store i egne øyne. Og derfor sier jo Samuel til Saul i vers 22, «Har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer, som i lydighet mot Herrens ord?» Nei, lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fett av ære, for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trass er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Ser du denne forskjellen Hva var det Saul sa? Jeg har gjort etter Herrens ord. Hva sier Herren? Du har forkastet Herrens ord, og han har forkastet deg. Det var sannheten. Han forkastet Herrens ord, og dermed så er vi tilbake i det som er teksten vår, hvor Jesus taler om dette. Dersom dere blir i mitt ord, så ser vi her i Guds ord hva dette handler om. Det å bli i Herrens ord, eller det å forkaste Herrens ord. Som jeg sa innledningsvis, det er ikke bare det vi har hørt som det gjelder at vi blir i, men det gjelder også det vi får høre. Og det Jesus taler til oss, og som han talte til folket her, også det skulle de bli i, men de ville ikke. Og vi ser hvordan det utvikler seg her med jødene. Jesus sier til dem, «Jeg vet at dere er av Abrahams ett, men dere søker å drepe meg.» Det er synden. Hvordan synden hersker i dem. De søker å drepe Jesus. Hvorfor det? Hvorfor er det blitt slik? Hvorfor har det kommet dit hen med dem? At de altså hater Jesus. Jo, sier Jesus, det er fordi mitt ord får ikke rom hos dere. Sånn går det hvis vi ikke blir i Jesu ord. Da begynner vi å hate ham i stedet. Så hate til Jesus. Og så det andre vi møter her, det er det at de lyver om seg selv. Vår far er Abraham, sier de. Men så sier Jesus, det er ikke sant. Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Du skjønner det, at det som viser hvem vi er, det er det som vi gjør, altså det som kommer ut fra vårt indre i form av våre gjerninger, det livet vi lever, det viser hvem vi er. Dere er ikke Abrahams barn, sier Jesus, for dere gjør ikke Abrahams gjerninger. Dere søker å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten. Den som jeg har hørt av Gud, det gjorde ikke Abraham. Ser du det? Abrahams gjerninger. Sånn er ikke dere, sier Jesus til dem. Fordi synden er herre, de er syndens trell. Og da sier Jesus videre til dem her, dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Og slik er dere, sier Jesus til dem. Det er derfor at de var treller, for de løy. De bedro, de hatet, og livet deres vitnet om at de hørte ikke Gud til, men djevelen. For de var treller under synden. Og det er inn i denne situasjonen at Jesus altså sier, trellen blir ikke i huset til evig tid. Men sønnen blir der til evig tid. Huset, det er Guds hus. Trellen kan leve i Guds hus, her på jorda, i menigheten, I den kristne sammenheng kan han leve, men han hører ikke hjemme der, sier Jesus. Og en dag så blir han kastet ut. Det kommer en dag da trellen må ut, for han er ikke arving. Han er bare en trell. For det er bare sønnen som er arving, sier Jesus. Det er bare sønnen. Og inn i dette forkynner Jesus da budskapet om frihet. Og friheten, hva er det? Jo, det er barnekår. Det er den som er barn, som er fri. Og det er det store. Den som blir i mitt ord, den som gjennom det får kjenne sannheten, slik at sønnen får frigjort han, han skal bli virkelig fri. Virkelig fri. Og denne frihet, det er å bli barn i sannhet. Bli barn ved sønnen. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jesus sier i Matteus 17,26, så er da barna fri, sier han. Og det er det som er det store evangeliet. Så er da barna fri. Og på hvilken måte er vi fri? Jo, vi er fri på fire måter. For det første, så er vi fri fra syndens skyld og makt, eller skyld og straff. I Efeserbrevet 1,7. Efeserbrevet 1,7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Får da sønnen frigjort dere, sier Jesus. Og så står det da, i ham, i sønnen. Hva har vi der? Jo, vi har forløsningen. Altså, det at vi blir kjøpt fri, frikjøpt ved hans blod, ved Jesu blod. Vi har syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Og Guds, eller hans nådes rikdom, den er så stor at all synd, den er utslettet. Altså, friheten, det er dette, at jeg er fri fra mine synder. Forløsningen i Jesus Kristus har gjort meg fri. Og i Kolosserbrevet 2,14, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Skyldbrevet er utslettet. Det eksisterer ikke. Det er ikke mer. Og det at skyldbrevet er utslettet, det fører til at han avvæpnet maktene og myndighetene, stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Når skyldbrevet er utslettet, så er Satan våpenløs. Visste du det? Satans våpen, det er vår skyld. Men når den er tatt bort, så er også han avvæpnet. Så er vi altså fri fra Satans makt og herredømme. Vi er fri fra dødens makt. Vi er fri fra syndens herskemakt i Jesus Kristus. Og det er dette som ligger i det Jesus sier. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og vi skal få lov til å leve som barn hos Gud i den frihet som han har kjøpt oss til. Forløsningen i Kristus Jesus. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Kjære Jesus, så takker jeg deg for ditt ord. Takker deg for dette ord som frigjør, som kan sette oss fri fra syndens herskemakt, fra syndens trelldom, at vi skal få lov til å komme over i ditt rike, i frihetens rike, i nådens rike, i sannhetens rike. Kjære Jesus, må du bøye vårt hjerte til dine vitnesbyrd, til ditt ord, til din sannhet. Og la oss få lov til å bli i ditt ord.